VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 25 Agustus 2022. Dalam 30 menit ke depan, Sheila Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara, di antaranya mantan Perdana Menteri Malaysia Najib kembali ke pengadilan untuk sidang 1MDB. Pengadilan Pakistan larang polisi tangkap mantan Perdana Menteri Khan. Pasukan Amerika Serikat tanggapin serangan roket di Suriah. Sejumlah laporan penting sudah kami siapkan bagi Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini, diantaranya Kemendikbudristek janjikan evaluasi jalur mandiri perguruan tinggi.
Tapi kita sangat fokus bukan menyelesaikan satu kasus per satu kasus. Kita tuh kalau membuat suatu kebijakan sistematis.
Selain itu ada laporan yang tak kalah pentingnya untuk kita simak malam ini, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan masih melakukan evaluasi usulan tarif paket wisata ke Taman Nasional Komodo.
Yang kita sampaikan tadi, ini bukan berlaku sebagai umum, ini pilihan. Paket wisata pilihan bagi pengunjung.
Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia dalam siaran VOA This Evening hari ini bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Mantan Perdana Menteri Malaysia yang dipenjarakan, Najib Razak, kembali ke pengadilan hari Kamis. Ia menghadapi pengadilan kasus korupsi kedua terkait pencurian dana negara 1MDB, dua hari setelah ia memulai hukuman penjara 12 tahun karena korupsi. Najib dipenjarakan hari Selasa setelah Mahkamah Agung Malaysia menolak kasasinya dalam kasus korupsi pertamanya yang terkait dengan penjarahan dana 1 Malaysia Development Berhad 1MDB. Ia mulai dipenjarakan 4 tahun setelah tersingkir dalam pemilu karena skandal itu, dan ini disambut oleh banyak warga karena keadilan ditegakkan. Najib duduk tenang tanpa diborgol sewaktu sidang dimulai. Ia sebelumnya dibawa ke kompleks pengadilan dengan kendaraan polisi di bawah pengamanan ketat untuk menghindari kerumunan media yang menunggu untuk melihatnya sekilas. Sebuah pengadilan Pakistan Kamis 25 Agustus memperpanjang perlindungan terhadap mantan Perdana Menteri Imran Khan dari penangkapan hingga akhir bulan, kata para pejabat, setelah polisi mengajukan tuduhan terorisme terhadap pemimpin oposisi populer tersebut. Pengadilan melindungi Khan dari penangkapan sampai 1 September atas tuduhan bahwa pada pidato akhir pekan lalu, ia mengancam sejumlah pejabat kepolisian dan seorang hakim perempuan. Perkembangan situasi sebelum muncul keputusan pengadilan itu sempat menimbulkan kekhawatiran akan terjadi bentrokan kekerasan antara polisi dan para pendukung Khan. Khan memimpin sejumlah demonstrasi massal dalam usahanya menuntut penyelenggaraan pemilihan baru setelah digulingkan. Pemerintah mengatakan pemilihan akan diadakan sesuai jadwal pada tahun depan. Pada hari Kamis, Khan mengatakan kepada wartawan di luar pengadilan itu bahwa ia tidak pernah mengancam siapapun. Ia mengatakan tuduhan terorisme terhadapnya bermotif politik.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Militer Amerika Rabu menyatakan pihaknya menghancurkan kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk meluncurkan roket ke arah dua lokasi yang digunakan pasukan Amerika di Suriah Timur Laut. Menurut pernyataan Komando Sentral Amerika, respons Amerika yang melibatkan serangan helikopter menewaskan 2 atau 3 tersangka militan dukungan Iran dan menghancurkan kendaraan serta peralatan lain yang digunakan untuk meluncurkan roket. Seorang tentara Amerika dirawat karena luka ringan. Amerika tidak menginginkan konflik dengan Iran, tetapi kami akan terus mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi dan membela orang-orang kami, kata pernyataan itu. Pada hari Selasa, Amerika melancarkan serangan udara di Suriah Timur yang dikatakan menarget gudang amunisi dan fasilitas-fasilitas lain yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang terkait Korps Jenderal Revolusi Iran. Kepala Urusan HAM PBB Michelle Bachelet Kamis meminta Presiden Rusia Vladimir Putin agar menghentikan serangan bersenjata terhadap Ukraina. Berbicara sehari setelah konflik itu memasuki bulan ke-6, Bachelet menyoroti situasi terkait pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia dengan mengatakan pertempuran di daerah itu menimbulkan risiko yang tidak dapat dibayangkan terhadap warga sipil dan lingkungan. Rusia dan Ukraina telah saling menuding pihak lain terkait serangan di dekat PLTN itu. Badan Energi Atom Internasional menyatakan siap mengirim tim-tim ke lokasi tersebut untuk memastikan keamanannya. Bacharat Kamis juga mengatakan bahwa pasukan Rusia maupun Ukraina harus mematuhi hukum HAM internasional, sementara masyarakat internasional harus memastikan pertanggungjawaban atas pelanggarannya. Para pejabat Ukraina Kamis mengatakan korban tewas akibat serangan rudal Rusia terhadap sebuah stasiun kereta di Ukraina Timur bertambah menjadi 25 setelah beberapa mayat lagi ditemukan di antara puing-puing di kota Chaplin. Amerika mengemukakan dalam sebuah laporan hari Rabu bahwa Tiongkok berupaya memanipulasi dan mendominasi wacana global mengenai Xinjiang dan mendiskreditkan sumber-sumber independen yang melaporkan genosida serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang tengah berlangsung terhadap warga Uyghur yang mayoritas Muslim dan kelompok-kelompok minoritas lainnya. Laporan Departemen Luar Negeri Amerika itu mengatakan, metode yang digunakan Tiongkok antara lain menekan laporan mengenai kekejaman dan membanjiri jaringan media sosial dengan cerita-cerita positif dan bohong mengenai Xinjiang. Taktik lain yang disebut dalam laporan itu adalah penggunaan kampanye intimidasi untuk membungkam pengkritik yang dapat berupa ancaman kematian dan serangan, serangan cyber dan pelecehan lainnya. Departemen Luar Negeri Amerika mengatakan, Komisi Urusan Dunia Cyber dan Departemen Propaganda Pusat Tiongkok memiliki jutaan karyawan dan sukarelawan yang melakukan upaya semacam itu. Kepala Urusan HAM PBB yang akan segera mengakhiri masa jabatannya mengisyaratkan hari Kamis bahwa kantornya mungkin tidak bisa memenuhi janjinya untuk merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang wilayah Xinjiang Tiongkok pada akhir masa jabatannya minggu depan. Berbicara kepada wartawan, Michelle Bachelet mengatakan kantornya berusaha untuk memenuhi tenggat yang ia tentukan sendiri pada Juni, tak lama setelah mengumumkan bahwa ia tidak akan mengupayakan masa jabatan 4 tahun berikutnya setelah masa jabatan saat ini berakhir pada 31 Agustus. Kantor Sekjen PBB Antonio Guterres belum menunjuk siapa penggantinya. Badai tropis Ma'on membawa hujan lebat ke beberapa bagian Tiongkok Selatan dan Vietnam Utara hari Kamis. Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok mengatakan pusat badai diperkirakan akan mencapai daratan di Provinsi Guangdong sekitar tengah hari sebelum lemah sewaktu mengarah ke Provinsi Yunnan dan Vietnam. Menjelang kedatangan badai, penerbangan dibatalkan, layanan kereta api dan feri dihentikan di beberapa daerah. Hujan lebat memberi kelegaan di beberapa daerah yang mengalami panas ekstrim berhari-hari. Demikian berita dunia VOA Washington.
Tidak semua perguruan tinggi negeri menetapkan sumbangan tinggi untuk jalur mandiri. Lebih 70% mahasiswa jalur mandiri Universitas Gadjah Mada menyumbang Rp0. Meski begitu, Menteri Nadiem Makarim menjanjikan evaluasi menyeluruh dan sistemnya lebih transparan ke depan. Reporter VOA Nur Hadi Sucahyo melaporkan lebih jauh.
Janji itu disampaikan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ketika mengikuti rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI Selasa 23 Agustus. Rapat yang seharusnya membicarakan tentang penggunaan anggaran dihiasi dengan perbincangan panjang terkait kasus yang menimpa Rektor Universitas Lampung atau UNILA, Profesor Dr. Karomani.
Bersih-bersih yang kita lakukan di dalam kementerian itu, Bapak, Ibu-ibu sudah mengenal lah dari mana. Mafia apapun yang sudah kita lawan, gitu. Mana yang belum kita lawan, semuanya sudah kita lawan. Tapi kita sangat fokus bukan menyelesaikan satu kasus per satu kasus, kita tuh kalau membuat suatu kebijakan sistematis.
Nadiem memastikan pihaknya terus mendiskusikan persoalan ini secara internal untuk menemukan solusi sistematis itu. Dia juga menjanjikan sistem yang lebih transparan ke depan. Dalam kesimpulannya, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kebijakan penyelenggaraan perguruan tinggi, khususnya penerimaan mahasiswa baru. Anggota Komisi 10 Putra Nababan menyebut apa yang terjadi di UNILA kontras sekali dengan apa yang dihadapi ketika berkunjung ke daerah pemilihannya. Dia menemukan sendiri bagaimana remaja-remaja dari keluarga tidak mampu yang begitu ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Saya mengusulkan dan saya meminta proses pendaftaran mahasiswa di jalur mandiri dibuat tersistem dan online.
Desakan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin.
Mungkin Kemendikbudristek sudah saatnya membuat suatu tindakan yang lebih tegas dan membentuk satgas monitoring untuk bukan saja melakukan pengawasan, tetapi juga potensi-potensi ke depan pencegahan praktik-praktik suap dalam seleksi jalur mandiri, termasuk juga di sekolah-sekolah.
Meski kewenangan ada di pengelola perguruan tinggi, tidak semua rektor memanfaatkan jalur mandiri untuk menghimpun pendanaan semaksimal mungkin. Di Universitas Gadjah Mada misalnya, kesediaan untuk menyumbang baru diberikan setelah mahasiswa diterima lewat jalur tersebut, bukan sebelumnya. Rektor UGM Profesor Ova Emilia menyebut pihaknya baru tahun ini menerapkan skema sumbangan lewat jalur mandiri itu dan dijamin sepenuhnya sukarela.
Di kami ini memang baru tahun ini ada ya, jadi artinya ada tapi dalam kaitannya sukarela, sukarela itu boleh nol. Dan itu diisikan pada saat mereka telah diterima, setelah ada pengumuman pada saat registrasi mereka diperbolehkan untuk mengisi sesuai dengan kemampuan. Dan ya hasilnya sih lebih dari 70% mengisinya nol.
Ketua Forum Rektor Indonesia Profesor Panut Mulyono ketika dihubungi VOA mengaku sangat prihatin dengan kasus yang menimpa Rektor Unila. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan masih melakukan evaluasi terhadap usulan tarif paket wisata alam Rp3.750.000 per orang atau Rp15 juta untuk 4 orang yang diajukan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Sekretaris Jenderal sekaligus pelaksana tugas Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Bambang Hendroyono mengatakan pihaknya masih mengevaluasi usulan paket wisata sebesar Rp15 juta untuk 4 orang ke Pulau Komodo dan Pulau Padar yang diajukan oleh PT Flobamor sebagai badan usaha milik daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI, Bambang Hendroyono menegaskan paket wisata itu bersifat tidak mengikat untuk wisatawan dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Taman Nasional Komodo.
Yang kita sampaikan tadi, ini bukan berlaku sebagai umum, ini pilihan, paket wisata pilihan bagi pengunjung dalam posisinya yang dikelola oleh pelaku penyedia, salah satu pelaku penyedia, Pak. Ini opsional berarti, bukan mandatori 15 juta terus langsung diberlakukan.
Jelas Bambang Hendroyono di DPR RI Senin 22 Agustus melalui channel YouTube TVR Parlemen. Menurut Bambang Hendroyono, dalam paket wisata yang diusulkan PT Flobamor pada Juli 2022, meliputi fasilitas pelayanan di bandar udara, pelabuhan, asuransi, pemandu, souvenir, serta perjalanan ke Pulau Komodo dan wisata bahari. Nilai paket wisata itu juga sudah termasuk penerimaan negara bukan pajak dan kontribusi untuk konservasi dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa membeli paket wisata itu dari penyedia jasa wisata itu, katanya wisatawan tetap bisa mengunjungi Pulau Komodo dan Pulau Padar. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan nilai penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dalam paket wisata itu sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 12 tahun 2014. Dalam peraturan itu, karcis masuk pengunjung umum ke Taman Nasional Komodo ditetapkan sebesar Rp150.000 untuk wisatawan mancanegara dan Rp5.000 untuk wisatawan Nusantara. Anggota Komisi 4 DPR RI dari daerah pemilihan 2 Nusa Tenggara Timur, Yohanes Franciscus Lema menjelaskan, paket wisata Rp15 juta atau Rp3.75 juta per orang menimbulkan keresahan di kalangan pelaku wisata di Labuan Bajo karena dianggap sebagai praktek monopoli untuk tujuan wisata ke Pulau Komodo dan Pulau Padar. Selain itu, tarif yang mahal dikhawatirkan menurunkan minat kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.
5 destinasi mulai dari Pulau Komodo, Long Pin Beach, Padar, Pink Beach, dan Taka Makassar, ini semua menjadi monopolinya perusahaan tertentu. Harus bayar 15 juta baru bisa masuk ke sana. Tersisa buat yang tidak bisa membayar 15 juta, itu silakan Anda kunjungi lihat Komodo di Pulau Rinca.
Kata Franciscus Lema dalam rapat dengar pendapat itu. Franciscus menegaskan Taman Nasional Komodo merupakan satu kawasan konservasi sehingga tidak boleh ada perbedaan perlakuan terhadap Pulau Rinca yang dijadikan tujuan wisata massal untuk melihat Komodo, sedangkan Pulau Komodo dan Pulau Padar dijadikan tujuan wisata premium. Dalam kesimpulan akhirnya, Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengkaji ulang usulan kenaikan tarif wisata alam di Taman Nasional Komodo. Dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America, 1 tahun setelah penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan, yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah keputusan menarik pasukan Amerika itu tepat? Koresponden VOA di Pentagon, Carla Babb, berbicara eksklusif dengan dua panglima terakhir Komando Sentral Amerika atau CENTCOM. Keduanya menyatakan itu bukan keputusan tepat. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Agustus tahun lalu, ketika militer Amerika menuntaskan penarikannya dari Afghanistan, militer Afghanistan runtuh seperti domino di berbagai penjuru negara itu. Para anggota Taliban menyerbu Kabul, memicu evakuasi yang kacau. Setahun kemudian, dalam wawancara eksklusif VOA dengan mereka berdua, kedua panglima terakhir Komando Sentral Amerika atau CENTCOM yang mengawasi pasukan Amerika di kawasan itu kini berbicara mengenai apa yang keliru di Afghanistan. Jenderal Purnawirawan Frank McKenzie mengatakan,
"My belief is that the core decision that caused the tragic events of last August."
Menurut keyakinan saya, keputusan ini yang menyebabkan berbagai peristiwa tragis Agustus lalu adalah keputusan kita untuk meninggalkan Afghanistan sepenuhnya, dan keputusan itu mencakup dua kepresidenan.
Tim mantan Presiden Donald Trump mencapai kesepakatan dengan Taliban untuk menarik seluruh tentara Amerika sebelum Mei 2021. Dan tim Presiden Joe Biden menindaklanjutinya, mengundur tenggatnya menjadi 31 Agustus. Jenderal Purnawirawan Joseph Votel mengatakan,
"I just don't buy the idea that we had to."
Saya tidak menyetujui gagasan bahwa kita harus menarik keluar semua orang.
McKenzie yang mengawasi penarikan itu sebagai Komandan CENTCOM dan pendahulunya Votel justru merasa bahwa minimum 2.500 tentara Amerika perlu bertahan untuk membuat pasukan Afghanistan tetap mampu bertempur. Presiden Joe Biden membela keputusannya untuk menarik seluruh tentara Amerika setahun silam.
I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit.
Saya tidak akan memperpanjang perang selamanya ini, dan saya tidak akan memperpanjang penarikan keluar selamanya. Bagi mereka yang menginginkan dekade ketiga perang di Afghanistan, saya bertanya, apa kepentingan nasional yang vital? Dalam pandangan saya, kita hanya punya satu kepentingan, memastikan Afghanistan tidak pernah digunakan untuk melancarkan serangan terhadap tanah air kita.
Ia masih berpegang teguh pada keputusan itu. Dengan menunjuk serangan Amerika baru-baru ini yang menewaskan pemimpin Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, sebagai bukti keberhasilan apa yang disebut strategi Amerika menangkis teror. Tetapi kedua jenderal yang kepemimpinan mereka di CENTCOM membentang pada seperempat masa terakhir kehadiran Amerika selama hampir 20 tahun di sana, mengatakan data intelijen Amerika yang dikumpulkan mengenai kelompok-kelompok teror di Afghanistan hanya mencakup sebagian kecil dari kelompok yang ada sebelum penarikan pasukan. Mereka khawatir warga Amerika sekarang ini tidak lebih aman. McKenzie mengemukakan ia tidak percaya Amerika lebih aman sebagai akibat penarikan dari Afghanistan. Votel menimpali, ada banyak hal yang tidak diketahui mengenai organisasi teroris yang kerap tertinggal di lapangan. Ia menambahkan, ada tugas yang harus kita lakukan di sini. Dan saya pikir kita tidak lebih stabil atau lebih aman. Saya pikir Afghanistan menjadi lebih tidak stabil dan akibatnya kawasan ini menjadi lebih tidak stabil. Lanjutnya. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Riset yang dilakukan sejumlah peneliti menemukan lebih dari 98% orang pernah menerima pesan penipuan digital melalui gawainya. Sebanyak 66% pernah menjadi korban, tetapi hanya lebih separuhnya memilih untuk mengikhlaskan kerugian mereka. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Seorang perempuan berinisial EDD berbagi pengalamannya menjadi korban penipuan melalui pesan telepon genggam. Melalui serangkaian pesan yang masuk pada telepon genggam miliknya pada 6 Januari 2022, penipu berpura-pura sebagai petugas bank tempat EDD menyimpan uang. Namun sayangnya ketika ia sadar bahwa ia telah menjadi korban penipuan, sejumlah besar uang di rekening miliknya telah raib diambil oleh sang penipu.
Kemudian saya ke customer service, kenapa ibu, saya ceritakan, oh ibu kena phishing katanya. Tolong cek saldo saya sekarang berapa. Pas dicek saldo saya udah habis gitu waktu itu. 21.125.000, tinggal sisa 125.000. Jadi udah hilang yang 21 jutanya.
EDD menyampaikan itu dalam diskusi yang juga diselenggarakan sekaligus untuk memaparkan hasil riset yang dilakukan Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. EDD adalah satu dari 1.700 orang dari 34 provinsi di Indonesia yang menjadi responden penelitian ini. Riset ini merupakan kolaborasi antara CFDS Visipol Universitas Gadjah Mada, Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Visipol UGM, dan PR2 Media dengan dukungan dari WhatsApp. Riset ini menemukan 98,3% responden atau 1.671 orang pernah menerima pesan penipuan digital baik satu ataupun lebih. Dr. Novi Kurnia yang memimpin riset ini memaparkan data dalam penelitian tersebut di mana 50,8% responden mengatakan bahwa mereka tidak mengalami kerugian.
Kenapa bisa begitu? Yang menarik di sini adalah alasan korban menyatakan tidak mengalami kerugian karena mereka berusaha dari wawancara di FGD kita mengikhlaskan peristiwa itu atau menganggap bahwa penipuan digital ini sebagai bagian dari cobaan atau perjalanan hidup yang nanti akan diganti oleh rezeki yang lain.
Aju Widyasari, Direktur Telekomunikasi di Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut upaya pencegahan dilakukan dari sejak pihak penyelenggara telekomunikasi seperti operator seluler.
Salah satu yang sudah disiapkan adalah channel cek rekening ID dan aduan nomor ID. Di sini semua yang akan mengakses atau mengecek blacklist number itu bisa dilakukan melalui aduan nomor ID.
Berbeda dengan Aju, anggota Komisi 1 DPR RI, Juniko Bisuk Partahi Siaha, mengatakan bahwa kunci utama dalam memberantas masalah penipuan digital bukanlah terletak pada literasi para konsumen, melainkan penegakan hukum.
Jadi kalau dibilang literasi digital, penipuan ini ada di Amerika, di Singapura, di Inggris. Kalau menurut saya literasi digital perlu, tapi bukan yang paling perlu, bukan yang paling tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah mengenai kepastian hukum.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Sejumlah robot membantu para ilmuwan memantau lingkungan secara lebih efisien dan cepat dibanding sebelumnya. Di Italia, para peneliti Universitas Pisa menguji coba sebuah robot berbentuk anjing untuk memeriksa kesehatan tanaman dan merekam dampak keberadaan hewan terhadap habitatnya. Ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Survei lingkungan adalah misi robot berkaki empat dengan bentuk menyerupai anjing yang dimiliki sekelompok peneliti Universitas Pisa di Italia. Ia diprogram untuk memeriksa kehidupan tanaman dan menentukan sehat tidaknya kondisi tanaman tersebut. Berkat sensor dan kamera yang tertanam di dalamnya, ia juga bisa mengukur tinggi dan ketebalan pohon. Setelah berjalan dan melakukan pemeriksaan selama 2 jam, robot itu secara otomatis kembali ke pangkalannya untuk penggantian baterai. Manolo Garabini, dosen Universitas Pisa sekaligus kepala proyek kecerdasan alami mengatakan,
"It can be pre-programmed, but of course it has a certain level of autonomy and it can decide for itself."
Ia bisa diprogram sebelumnya, tapi tentu saja memiliki tingkat otonomi tertentu dan dapat mengambil keputusan sendiri. Bagian yang di pra-program adalah wilayah di mana robot harus melakukan misi pemantauan lingkungan. Ini sudah diputuskan. Jadi ada sejaringan besar wilayah di Eropa di mana aktivitas pemantauan ini harus dilakukan, dan di dalam setiap lokasi yang telah dipilih, robot akan memiliki tingkat otonomi tertentu untuk melakukan misi pemantauannya tanpa diawasi.
Para ilmuwan yang mendirikan proyek kecerdasan alami di Universitas Pisa itu yakin pemantauan robotik bermanfaat untuk melakukan konservasi habitat secara efektif. Robot juga digunakan di laut, medan yang lebih sulit diakses ilmuwan manusia. Maria Siklari, Direktur Jenderal Institut Penelitian dan Perlindungan Lingkungan atau ISPRA, mengatakan,
"Saya ingin menekankan pemantauan habitat bawah laut dengan menggunakan robot-robot ini, di mana mereka mampu menyelam ke kedalaman lebih dari 1.000 meter untuk memetakan dasar laut sedemikian rupa, sehingga kami dapat merekonstruksinya ke dalam model 3 dimensi."
Setelah menyelesaikan tugasnya di San Rosore dekat kota Pisa, robot Animal akan dibawa ke pegunungan Alpen Italia di lingkungan yang sangat berbeda untuk berusaha merekam data yang lebih penting. ISPRA mengumumkan pada 26 Juli bahwa laju konsumsi lahan di Italia rata-rata telah mencapai 2 meter persegi per detik, yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Secara keseluruhan, Italia kehilangan 1.153 km persegi habitat alami antara tahun 2006 dan 2021. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Penarikan uang tunai dari kantor pos Inggris naik sebesar 8% pada bulan Juli menjadi 800,1 juta pound sterling. Hal ini memperlihatkan lebih banyak orang bergantung pada uang tunai agar tetap sesuai dengan anggaran sewaktu biaya hidup semakin meningkat. Berikut ini laporan selengkapnya bersama tim VOA. Uang tunai dulunya merupakan satu-satunya metode pembayaran di sebuah tempat penjualan daging lokal di North Lanarkshire, Skotlandia. Namun dengan kemajuan teknologi dan banyaknya pelanggan yang lebih menyukai pembayaran digital dan tanpa kontak dibandingkan dengan uang kertas dan logam sejak pandemi COVID-19, pemilik toko daging itu ikut beradaptasi dengan pembayaran yang dilakukan pelanggan. Namun ia kini mengamati bahwa lebih banyak orang kini ingin kembali membayar dengan uang tunai. Manajer toko daging itu, Thomas McGlynn, mengatakan,
"Find it's a wee bit 50-50 just now."
Kini sepertinya sama banyaknya. Tahun lalu di tengah-tengah pandemi, banyak orang membayar dengan menggunakan kartu bank. Namun dalam 6 hingga 8 bulan terakhir, uang tunai kembali digunakan.
Menurut penelitian yang dilakukan kantor pos, semakin banyak orang menggunakan uang tunai untuk mengelola pengeluaran mereka sewaktu harga-harga meningkat di Inggris. Kantor pos menangani penarikan uang tunai 801 juta pound sterling pada bulan Juli, naik sekitar 8% dari 744 juta pound sterling pada bulan Juni 2022. Martin Kirchley, direktur perbankan kantor pos, mengatakan,
"It shows an increasing reliance on cash for those in our..."
Ini memperlihatkan naiknya jumlah orang yang bergantung pada pemakaian uang tunai setiap hari untuk mengatur anggaran mereka.
The Bank of England awal bulan Agustus ini mengumumkan kenaikan suku bunga terbesar dalam 27 tahun. Perang di Ukraina juga diperkirakan akan menaikkan tingkat inflasi dan mengarahkan perekonomian Inggris ke resesi yang panjang. Indeks harga konsumen naik 9,4% sepanjang tahun ini hingga bulan Juni, naik 9,1% dari bulan sebelumnya, menurut Badan untuk Statistik Nasional. Salah seorang konsumen mengatakan,
"Saya merasa bahwa dengan kartu saya menggunakan lebih sering daripada yang seharusnya, jadi saya menggunakan uang tunai saja."
Orang konsumen lain mengatakan,
"I only use my bank card for cash line."
Saya hanya menggunakan kartu bank hanya untuk mengambil kredit pinjaman.
Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. Koleksi lebah museum menunjukkan hewan ini semakin tertekan oleh perubahan iklim. Menurut penelitian baru yang diterbitkan oleh para ilmuwan dari Imperial College London dan National History Museum, para peneliti memotret ribuan lebah untuk mempelajari evolusi bentuk hewan ini selama abad ke-20. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Koleksi serangga di National History Museum di London digunakan para peneliti untuk mempelajari kadar stres hewan tersebut dari waktu ke waktu. Para peneliti mengatakan bentuk asimetri tubuh, khususnya sayap mereka, merupakan indikator yang baik dalam mengukur kadar stres pada serangga. Dengan membandingkan evolusi asimetri itu dengan data cuaca, para peneliti dapat menarik sejumlah kesimpulan. Eva Cantwell-Jones, mahasiswa doktoral di Imperial College London, salah seorang penulis bersama penelitian ini mengemukakan.
It seems like on years that are generally hotter and
tampaknya pada tahun-tahun yang secara umum lebih panas dan sedikit lebih basah, kami mendapati sayap itu lebih berbeda pada lebah yang sama. Jadi ini bisa menjadi indikator bahwa lebah mungkin mengalami tekanan cukup besar dalam tahun-tahun itu.
Spesimen lebah yang diteliti berasal dari tahun 1900 hingga 2000. Para peneliti mendapati bahwa pada paruh akhir abad ke-20 ada bukti yang kian besar mengenai stres tersebut. Selain menunjukkan tren pada abad ke-20, penelitian ini juga dapat memprediksi masa depan. Kenwell Jones menambahkan,
"We have to be careful not to extrapolate too much because of course there could have been other things."
Kita harus berhati-hati untuk tidak melakukan ekstrapolasi terlalu banyak karena tentu saja mungkin ada hal-hal lain yang berkontribusi pada perbedaan bentuk. Tetapi mengingat perubahan iklim dan kami perkirakan cuaca akan lebih panas, saya pikir kita bisa merasa lebih khawatir mengenai keadaan lebah-lebah ini pada masa depan.
Lebah sangat penting bagi ekosistem kita karena mereka berperan dalam penyerbukan. Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, sepertiga produksi pangan dunia tergantung pada lebah, dan populasi mereka telah berkurang selama lebih dari satu dekade ini. Para ilmuwan menyalahkan ini pada serangkaian faktor, termasuk insektisida yang disebut neonicotinoid, parasit, penyakit, perubahan iklim, dan kurangnya pasokan pangan yang beragam. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Jangan lewatkan VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.